Për dëgjues, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minuta dëgjues. Në këtë emision, postierash mund të dëgjoni. Ekspertë dhe politikanë të Bashkimit Evropian thonë se procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur mund të bie ndesh me njëra tjetrën. Blerja dhe bartja e thikave në shkollën e Kosovës, shqetësimi i madh për prindrit dhe institucionet. Lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas problem që po pengon shqiptarët. Për këto dhe materialet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne. Blerja e produkteve të ndryshme me anë të internetit në rrjetet sociale është bërë shumë e lehtë pasi kompanitë të ndryshme po shpërndajnë produktet e tyre për një periudhë të shkurtër kohore. Konsumatorët të ndryshëm mund të blejnë sot produkte pa pasur asnjë problem. Blerje mund të bëjnë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Ata mund të blejnë edhe produkte të papërshtatshme ose të ndaluara, siç janë thikat. Kjo dukuri e posedimit të thikave aktualisht po paraqet shqetësim të madh të prindrit që kanë fëmijët në shkolla. E dëgjojmë një material përgatitur në këtë temë. Besim Hyseni nuk dëshiron të flasë shumë për humbjen e djalit, por thot se tragedi si ajo e tij duhet të parandalohen. Riad Hyseni, 14 vjeç, humbi jetën në mars të këtij viti pasi u therr me thik në shkollën Ilmirakovica në Prishtinë. Sulmuesi i dyshuar është poshtë i mitur dhe rasti kundrejt tij është duke u zhvilluar. Hyseni thot se Riadi ka qenë i qetë dhe se nuk ka pasur kur probleme me askënd. I rënuar nga dhimbja, i thot se ka vetëm një thirrje, që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre.
Të rrim në shumë ta, të flasim në shumë ta. Dhe të flasim për çdo gjë për atë që kanë bërë në shkollë, dhe me kanë biseduar, e ja kanë pasur ndonjë problem. U jam duke shëndruar pas orarit të mësimit.
Në Kosovë, blerja e një thike sulmuese mund të bëhet edhe përmes rrjeteve sociale. Ka faqe publike në Instagram me fotografi të produkteve që ju ofrojnë edhe me çmimet e poshtëshënuara. Edhe pse sipas shënimeve ato u ofrohen personave mbi 18 vjeç, nuk është e qartë se si vërtetohet mosha e të interesuarve apo blerësit eventual. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa administratorë të këtyre faqeve, të cilet kanë thënë se të interesuarit i pyesin për moshën, por nuk kanë treguar nëse e konfirmojnë atë edhe si. Lëshime në këtë drejtim duket se ka së paku në disa raste. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një qytetar nga komuna e Skënderajt, i cili ka treguar se vllai i tij 12 vjeç ka bler thik përmes një faqeje në Instagram. Ledioni, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka porositur thik online dhe të njëjtën e ka pranuar pas 3 ditësh.
Po e kum vërejt se e kum po thiken. Edhe kur e kum vërejt tani ku e ke morë, sa me janë në këmë ka lëzajke, po tani më ka halëgjë krejtë e taj.
Sa vlaj ti 24 vjeqarë, si pas ti Ledioni ka bërë pazare me shqitsin, dërsa për moshën nuk e ka pyetur askush.
Për këtu në në pusë që kanë tru, edhe vishë janë ka bo pak, edhe ka pru pa asë një problem që...
Ka thënë vlaj Ledionit, por nuk është e qartë nëse dërzuesit e paketës e kanë ditur se çfarë përmban ajo. Në shkollat e Kosovës dhe në ambiente përreth përveç rastit fatal të Riad Hysenit, ka pasur këtë vit edhe qindra incidentet e tjera që kanë përfshirë përdorimin e thikave. Si pas të dhënave të policisë e Kosovës për periudhën janar-maj, numri incidenteve të raportuara në shkolla dhe për rreth tyre është 288. Nga rastet më të shpeshta të raportuara bëhet fjalë për lëndime të lehta trupore, dëmtim prone, vjedhje të tjera, bëjnë të ditur nga policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Iton Demi, thotë se përdorimi i thikave në shkolla përbën në shqetësim të madh, njëjtë sikur përdorimi i substancave narkotike.
Kemi shumë raste kur po kontrollon dhënësit e të shkollave të gjindën armë edhe nga njëherë edhe si ka pas rastë të litë. E, këto vetëm janë elementet të ngritjes e shqetsinje, por me e si këshillit prindërve Kosovës e kemi ngritë shqetsin në procesin e sigurisë të përdorimit e internetit në Kosovë dhe mos vendoshe se asnjë lloj kontrolli për atë që farë bëhet në internet në platformat nga më përshme.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë pranojnë se çështja e përdorimit të thikave në shkolla është shqetësuese, por nuk thonë nëse kanë ndonjë plan konkret për adresimin e problematikës në fjalë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shkolla ekzistojnë protokolle për siguri që sankcionon dhunën në institucionet arsimore.
Për më tepër, këtë shpeshherë instancat e ndryshme të ministrisë kanë kërkuar nga posaçërisht nga prindrit dhe po edhe psikologët e shkollave që merren më tepër me fëmijëve që vet dhe që janë më të qasëm në veprimtarinë e fëmijëve, në daljet e tyre nëpër rrugë ose kudo qoftë ku shkojnë, sidomos fëmijët e vegjël dhe adoleshentët.
Tha zëdhënësia e Ministrisë së Arsimit Iliriana Pylla. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve thonë se përgjegjësia për fenomenin e thikave në shkolla duhet të ndarë midis prindërve dhe institucioneve arsimore.
Se ne kemi problem për me ul kërkesën për armë, do të na adresu problemin në bazë. Pse një fëmijë ka nevojë me pas një fik me vetë në shkollë? Edhe pse ai mundet çdo ditë me marr pa i kanë dëshkuar me fikën në shkollë? Pse oborët tona të shkollës janë gjithmonë të hapuna dhe kërkush nuk mban përgjegjësi për krimet që ndodhin në oborët e shkollave?
Thot Florina Duli, drejtoreshe organizatës Ter de Homs Kosovo. Muajin e kaluar, policia e Kosovës ka njoftuar se në një aksion në disa shkolla të vushtrisë ka sekuestruar 7 thika, një boks hekuri, një pistolet plastike dhe gjësende të tjera. Sipas njoftimit të policisë me 5 maj, ky aksion është ndërmarrë në kuadër të veprimeve për ofrimin e sigurisë në shkolla. Edhe gjatë vitit 2021, policia ka evidentuar incidentet e shumta në shkollat e Kosovës, përfshirë therjet me thika, gjithsej 413 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballur me dy procese paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjtën çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit, që u iniciua nga Gjermania, mund të bie ndesh me Ballkanin e Hapur, procesi i nisur nga tre vendet të Ballkanit Perëndimor. Ndjekim raportin e zgjeruar nga Dorontina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonë se mbulojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelares së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja çështjeve të brendshme dhe dypalëshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ballkani i Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina.